Бишкекте СА7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 8-июль жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Өзбекстан жана башка коңшу өлкөлөрдөн кирген товарларга кыргызстандык ишкерлер өндүргөн продукция эмне себептен атаандаш боло албай жатат. Тайвандык Кэролайн Ку айым Борбор Азия элдеринин салтуу музыкасын жайылтуу менен алектенет. Кары ненен жардам менен балалуу болуу кыргызстандык үй бүлөлөрдө да кадыресе көрүнүшкө айланып калды. Канада жана АКШ окумуштуулары аптасына 40 сааттан ашыкча иштөө кээ бир өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн деп эскертишет. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө мына ушул темалар жөнүндө кеп кылабыз. Обода Азаттык радиосу турубузду улантабыз. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 3 судьяга кылмыш ишин кароонун мөөнөтүн өткөрүп жиберген деген айып такты. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бул судьялардын эмес, аппараттын катасы деп түшүндүрүп жатат. Сот системасын жакшы билгендер бул тармакты башкаруунун начарлап кеткени, сапатсыз судьялардын көбөйгөнү менен байланыштырып жатышат. Толугураак Чоо жай түрмөгүнөн угуңуз, сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Башкы прокуратура кылмыш иши козголгон жогорку соттун судьяларынын ысымын эмгиче ачык атай элек. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева 3-июлда журналисттер менен жолугушууда кылмыш иши, судьялар тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. Бирок кылмыш ишин кароонун мөөнөтү боюнча жагдай соттун кагаздар менен иштеген бөлүмүнүн катасы деп атады.
Канцелярияда аппарат кызматкерлеринде жаңылыш кетип калып, соттук материал кылмыш иш катары катталып калган экен. Кылмыш иштерден кароо мөөнөтү узагыраак, соттук материал мыйзамда кыска мөөнөт белгилеген. Учурдагы иш 15 күндүн ичинде каралыш керек экен, ал эми судьялар бир айдын ичинде карап койгон. Кайсы судьялардын үстүнөн козголгону белгисиз.
Анкет менен бул окуя жогорку сотто ушул дышта башкаруунун көзөмөлдөөнүн начарлап кеткенден кабар берет дегендер дагы бар. Жогорку соттун мурунку төрагасы, негиз депутат Курманбек Осмонов Айнаш Токбаеванын канцелярияга шылтап жатканын сынга алды.
Келип түшкөн иштерди, соттук материалдарды төрага өзү же болбосо анын орун басары жанагы кылмыш иштер боюнча ошол экөөнүн бирөө соттун курамын аныктап туруп, анан кийин бала жаткынчылар кароо үчүн деп иш бөлүштүрүлөт. Анан бөлүштүрүп атканда алар өздөрү караш керек, бул эмне иш экен, кандай материал, кандай мөөнөттө караш керек. Баланчанчы числого чейин ушул иште 3 курамда каралсын, анан докладчы ким болот аны дагы аныктап туруп, анан жазып бериш керек. Булардын айтуусу боюнча ошо канцелярияда иштеген кызматкерлер ошолордун күнөөсү бар деп. Бирок бул жерде соттордун салакылыгы бар, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбай калган, жогорку соттун аппаратында контрол начарлап калган, башкаруучулук рычагтарды пайдаланбай калган, тартип болбой калган деген эле сөз да кыскасы. Уюштуруучулук иш жана иштерди бөлүштүрүп бериш, контролду кармап туруш, бул ошол жогорку соттун жетекчилигинин милдети түздөн түз.
Башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясына кызмат абалынын кыянаты менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз камоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Аларды тергөө абагында жаткан жаранын арызынын убагында караган эмес, мындан улам анын эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулду деп айыптап жатат. Ал арада тергөө абагында мөөнөтүнөн ашык кармалган жаран азиз активист Темирлан Ормуков экени белгилүү болду. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда аны сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ормуков тууралуу милицияга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев арызданган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга номер биринчи тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Курман Кузулушов бул жерде судьялардан башка органдардын кызматкерлеринин жоопкерчилигине токтолду.
Өзү негизги СИЗОдо ГСИНде 14 күн 12 күн мыйзамсыз кармоо эмес, адамды 1 саат мыйзамсыз кармоо бул чоң кылмыш. Мыйзамсыз кармоош керек аны. Эгерде анын срогу 29 апрелде бүтсө, ошол күнү мыйзамда көрсөтүлгөн саатта СИЗОнун начальниги, ГСИНин начальниги муну кое бериш керек болчу сурайт. Соттун токтому жокпу? Кое бериш керек. А ошону надзор кылып отурган прокурор каякты карап отурду? Прокуратура, ГСН бүт кызматкерлердин үстүнөн козголуп отурган маселе да бул бир эле Верховный сот эмес.
Темирлан Ормуков аны камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч арызын Жогорку сотто Кажыкей Сенканов, Канбек Бокоевдин арызы Акыев баштаган соттук коллегия караганын Азаттыкка билдирди. Мындан улам кылмыш иши аталган судьяларга козголушу ыктымал. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Жогорку соттун судьяларына мындан алдаганча улуттуу дооматтар бар экенин, ага көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жогорку соттун судьялары саясий заказдарды аткарган мындан 100 эсе резонанстуу, 100 эсе өлкө, мамлекет үчүн маанилүү чечимдерди кабылдаган кишилер бар. Алар көз жазында калып эле ушу Ормуковдун маселеси боюнча баягы ой адилеттүүлүк орноп атат деп кыйкырасабыз да. Булар андан башка дагы толтура мыйзамсыз иштерди жасашкан. Соттор азыркы күндө мына коомдун ишениминен дагы чыгып, адамдар сот болгочтан уялып калган деңгээлге чейин жетип калды да. Эң кызыгы ошол жогорку соттун төрайымы өзү соттор боюнча коомдун пикири кандай экенин жакшы билбейт экен. Реалдуулуктан бир аз алыстап калыптыр. Ал киши мойнун алыш керек да эми. Президент соттору сындап аткандан кийин ал киши коомчулукта сотторго пикир жаман эмес дегендей кылып атпайбы? Бизге дагы депутаттарга дагы эң негизгиси шайлоочулардын кайрылуусун 80% адилеттүүлүгүбүз деп кайрылат. Алардын ичинен 100% ушул сотторго нааразы.
Ошол жерден кылмыш иши козголду деген Жогорку соттун судьясы Арзыбек Акыев тууралуу кеңири сөз кылалы. Ал 2010-жылы Жогорку соттун судьясы болуп келгенге чейин 6 жыл Ош шаардык соттун судьясы болуп турган. Ошол учурда бир катар резонанстуу кылмыш иштерин караганы, туура эмес мыйзамсыз чечим чыгарганы үчүн жогорку инстанциядан 10 ашык жай аныктама алганы тууралуу маалымат бар. Азаттык буга байланыштуу судьянын өзүнүн пикирин билүүгө кызыкты, бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен Акыев. Ал жөнүндө биз эчте эмне кайдан билебиз? Эмне жөнүндө алдык, эмне алдык? Биз силер менен эмне кыла албайбыз давайчы.
Арзыбек Акыев боюнча Жогорку соттун басма сөз өкүлү Свита Сооурбаева учка айтып берди. Жанында Акыевке жай аныктамалар берилгенин бышыктады.
Акыев азыркы күндө процесстерде болуп атат. Ошондуктан мага айткан маалыматы боюнча жана силер айткан жай аныктамалар буга чейин Ош шаардык сотунда иштеп жүргөн учурда болгон экен. Жогорку сотко судьялыкка талапкер болгондо бардык документтер Жогорку кеңештен, президенттен, ошондой эле соттордун тандоо кеңешинен өткөн. Жогорку сотто Акыев 6 жылдан бери судья болуп иштейт. Жалпы судьялык стажы 24 жыл.
Мыйзам боюнча жай аныктама алган судьянын жоопкерчилиги каралышы керек. Арзыбек Акыевдин уулу Каныбек Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын кеңешчиси. Токбаева өткөн айда парламентте маалымат берип жатканда ата баланын бир жерде иштеп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Айнаш Токбаева 3 июлда журналисттер менен жолугушууда ата бала Акыевдер жана алар тууралуу айтылган дооматтар тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Акыев Арзыбек Акыев чета Жогорку сотко 12 жылы реформанын алкагында судья болуп шайланып келген. Акыев Каныбек анын уулу жардамчы болуп иштеген. Байкадым, иштеп көрдүм. Мен Каныбекти кесипкөй катары билем. Кийин төрайым болуп келгенде мен бул адамды өзүмө кеңешчи кылып алдым. Атасына экөөнүн иши эч тыгыз байланышпайт. Акыев улуусу сот адилеттигин жүзөгө ашырат. Ал эми кеңешчи тыгыз төрайым менен иштейт. Донорлор менен иштейт. Сот адилеттигин жогорку мектебинде соттордун квалификацияларын жогорулатууда эме окуу программалары боюнча тармакты контролдөйт.
Кылмыш иши козголду деген дагы бир судья Жогорку соттун төрайымынын орун басары Качыкей Сенканов өткөн айда парламентте судьялар актаган өкүм чыгарбашы керек деп айтканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ал өзү буга байланыштуу комментарий бере элек. Эсенкановдун сөзүн Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева мындайча түшүндүрдү.
Качыкей Сенканович бул жерде эмне себептен ушул актоо өкүм болбош керек дегендин маанисин түшүндүрүп кетсем, тергөө органдары сапаттуу иш алып барыш керек. Ал эми сапаттуу иш алып барганда күнөөсү жок адамдар тергелип сотко чейин жетпеш керек деген мааниде айтты да. Жалпы соттордун ою күнөөсүз адам жоопкерчиликке тартылбаш керек. Күнөөлүүлөр кылган кылмышына жараша жаза алыш керек.
Анткени менен коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Качыкей Сенкановдун айткандарын акылга сыйбайт деп сапаттап жатат. Анын пикиринде Жогорку соттун судьялары буга чейин жазасыз калып келген.
Бүгүн ага кылмыш иш козголуп атат. Анын логикасы боюнча ал эч макталып чыкпаш керек. Анткени прокуратура ошондой жакшы иштеп жөн эч качан кылмыш ишин козгобойт, ошон үчүн акталбаш керек дегендей айткан да. Мына башына келип түшүп атат. Ошон үчүн соттор деле ойлонуш керек да. Эй, биз ушул эле мамлекетте жашап жүрөбүз, биздин ушул эле системанын эртең курмандыгы болобуз деп башыбызга келмейин биз билбейт окшойбуз. Эмне үчүн азыр элдин баары Жогорку соттун судьяларына кылмыш иш козголуп атат деп таң калып атат? Анткени себеби буга чейин жоопкерчиликке тартылганда биринчи, экинчи инстанциянын судьялары эле тартылып калышат. Анткени жогорку сотко барып, алардын чечими бузулуп, анан бузулгандан кийин ошол негиз болуп берчип атат. А жогорку соттуку эч ким буза албайт, эч ким карай албайт, кыра эмес чечим деп айта албайт. Алар билгенин кылып жүрөчү, жанагыдек кынчалык эбегейсиз уже каалаганын жасап башкан, что жанагыдек актоочу өкүмдөр чыкпаш керек дегенге чейин айтып башкан да.
Жогорку соттун судьяларына козголгон кылмыш иши бул соттун төрайымы Айнаш Токбаева тууралуу талаш талкууну жандантты. Анын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктайт. Токбаевнын тушунда сот адилеттигине, коррупцияга байланыштуу доомат күчөдү. Буга чейин айрым алмат каражаттарда анын кадр саясаты сынга алынган, жердичиликке жол берет, тууган жакындарын сот системасына толтуруп алды деген пикирлер жарыяланган. Айнаш Токбаева 3 июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай дооматтарды четке какты. Анткени менен Ош облустук соттун төрагасы Айвар Кубатов уулунун өкүл атасы экенин ырастады.
Трайбализм боюнча мен деле окугам. Она еще та трайбалистка, северян на дух не переносит деген бир терминди окуп, для меня это была новость. Мен эч качан элдерди территория боюнча бөлбөйм. Юг, север деп бөлбөйм. Мен өзүм токтогулдук болом. Бир дагы бир тууганым мен ишке алып келген эмесмин. Сот система, судья болуш бул өтө оор, өтө татаал иш да. Дайыма конфликт менен иштейбиз. Жыргаган адам келбейт да сот. Экинчи тарапы нааразы, ызычуу. Массалык маалымат каражатында Кубатов жөнүндө жазылган. Кудасы деп атат. Эми жашырбайм. Ал деген менин экинчи уулумун өкүл атасы, таза адам, порядочный. Бизден кийин анан калганда баш көз болуп туруп, балдарды кичине түз жолго жетелесин, жакшы адам. Балама ата боло алат, зайыбы эне боло алат. Ошондуктан тандап койгом.
Буга чейин Айнаш Токбаеванын декларациясы дагы кызуу талкуу жараткан эле, былтыр маселен айлыгын, Токтогул районундагы 7.5 сотук жерин жана бир унаасын көрсөткөн. Ошондо Бишкектеги үйү, Ош шаарына жаңы салынган хан сарайы тууралуу айтылган. Токбаева болсо декларацияда болгон мүлкүн көрсөтүп келерин айтууда.
Менин малдарым бар. Мен көрсөттүм. Илгертен бери жана билесиздер, малды аласың, анан төлдөйт, көбөйөт, тияк бияка иштетесиң аны. Кошумча деген бар. Бири мареке болсо аны эметебиз, соябыз дегендей. Бала бакыра менен аны жейбиз. Анын үстүнө анан деги жерим бар, 7.5 сотук жерим. Ал өзүм кичим экенимде жерим бар. Мен айке кичинекей чыккан бир өзүмө ылайыктуу бардык шарттары бар. Кичинекей бир турак жай куруп алсам жакшы болот эле деп кыялданам. Анан айлыгым жөнүндө көрсөттүм. Ачык учурдамда өтө орчундуу нерсе сатып ала элекмин. Анча-мынча тиги күнүмдүк тирликтен арткандарын топтоп атам. Анан балдарым бар нерселери жазылды.
Өткөн айда жогорку кеңеш жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3-үнү Ирина Воронцованы, Айдербек Алымкуловду жана Дамира Орозованы өткөрбөй койгон эле. 27 июнда парламент Чынара Садырова менен Аскат Сыдыковду жогорку соттун судьялыгына шайлады. Депутат Жанар Акаев жогорку сотко татыктуу судьялар тандалбай жатат деп эсептейт.
Парламент аркылуу шайланып келе жаткан соттордун көбү сапатсыз, же болбосо мурдагы бийликтерге кызмат кылып жүргөн, арасында Жаныш Бакиевдин достору бар, ошолордагы баягы көз жазымда калып, мурдагылардын тарыхы басып өткөн жолу эске алынбай судьялыкка өтүп кетип атышат ошолорчу. Адилеттүү бир топту жарып чыга турган, коомду бир башканукка бура тургандай бир судьяларды такыр көрбөй атабыз биз талапкерлерденчи. Мына президент эми жаңы келген үчүн ал ар бирин карап менинчи үлгүрбөй калып атат да. Ошол аппаратты ар бирин талдап, коомчулукта жакшы пикир жарата турган адилеттүү адамдарды алып келүүгө азырынча балким тажрыйбасы жетпей атабы, андай иштер болбой атат. Мына өткөндөрдүн көпчүлүгү ошол мурда ошол эле Манас Арабаев менен иштеп жүргөн, мына эки судья ошол Жаныш Бакиевди айтканын кылып жүргөн адамдар. Тартип комиссиясында булардын үстүнөн ондогон арыздар бар. Бирок ошолорго карабай президент тараптан сунуш болду десе эле жогорку кеңеш эми президент жана тандаптырда деле мындай катары менен өткөрүп атышат да. Ушул туура эмес.
Жогорку сотто төрайымды кошкондо 35 судья бар. Ушул тушта ал жерде 3 орун бош турат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан менен Кыргызстандын Ош аймагындагы чек арасы ачылгандан тарта эки өлкөнүн соода алакасы күчөдү. Жергиликтүү ишкерлер айрыкча Өзбекстандан бери карай ташылган товар расмий аткезчилик менен кирип жатканын айтышууда. Өлкөнүн түштүк аймагынын ири базарларында өзбекстандык азык түлүк, жер жемиштен тартып үй турмушуна керектүү товарларга чейин каптады. Массалык жана арзан товарга жергиликтүү ишкерлер туруштук бере албай жатат. Адам жана базар түрмөгүндө коңшу өлкөлөрдөн келген товарларга жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукциясы эмнеге атаандаш боло албай жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Акыркы 1-2 жылда өлкөнүн түштүк аймагында 20 жакын тоок фермасы жабылды. Мунун себебин ишкерлер негизинен коңшу өлкөлөрдөн кирген товарларга атаандаштыкка туруштук бере албай калганын айтышат. Алгач оштон тоок чарбасынын абалы жөнүндө угалы аны кесиптешим Медир Ниязалиев баяндайт.
Ош шаарына канатташ жайгашкан Учар айылынын тургуну Дилноза Мырзакаримованын тоок фермасында миңден ашуун тоок багылчу. 3 жыл мурун жаңы эле башталып, бутуна туруп келе жаткан тоок чарбачылыгы сырттан арзан алып келинген жумуртка жана тоок этине баа жагынан атаандаштык кыла албай жабылып калган.
Бул тоок фермабыз 2015-жылы июнь айларында ачканбыз, 20-июндарда ачып. Бир катар бир мнесинде эле клеткасында эле 4 тооктор жайгашкан эле. Ону бир комплектинде 190 доллардан алабыз. Мына сарайды салып, кайра эле ичине мына суук фуларын киргизгенбиз. Расходтору эле өзү примерно мындай грубо айтканда 250 миңдей болуп калган да. Тооктор келгенден кийин 40 күндөй жөн эле жем жейишкен. Вначале чөжөк болушат, алар тукум киргенге чейин 40 күндөй эмне кылганга тоже 120 миңдей примерно акча кетип калган. Жемин өзү эле 1 килограммы 27 сом, 24 сом, 27 сомго чейин болот. Именно ошто мадыда кеңеште дагы ачылган эле. Ошол малда тукумдарыбыз да арзандап кетип минуска кирип кеттик. Кредит алган болчок, кредит дагы алган ошо пайдасына эле кредит төгөт элек. Ошондон кийин эле жаап салдык буну минуска киргенин айынан.
Учурда ишкер ферманын жабдыктарын сатууну көздөдү. Дагы бир фермер Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн тургуну Канышай Кочкарованын тоок чарбасы 2003-жылы ачылып, 7000 тоок багылчу. 2015-жылы Кыргызстан бажы биримдигине мүчө болуп кирген соң, Казакстан жана Орусиянын бажы төлөмсүз алып кирилген жумурткаларына жергиликтүү ишкерлер баа жагынан атаандаш боло албай, бир топ тоок чарбалары жабылган. Канышай Кочкарованын чарбасы да ошол жылдан тарта алсыздан отуруп, учурда фермада 2000дей гана тоок багылат.
Тоок баксак болот. Жемдерибиз, жемдерди өндүрүп, чыгарып тоок баксак болот, бирок баккан тоогубуздун продукциясы сатылбай калды. Себеби бул биздин чыгарган продукциябыз жанагы чет элден келген Россия, Казакстан дагы азыркы акыркы күндөрдө Өзбекстандан келаткан жумурткалар вообще эле басып салды. Алардын эми баягы дан азыктары арзан, алардын себестоимость арзан болгон үчүн биз аларга уже эме мындай тең келе албай калдык да. Айрыкча акыркы күндөрү Өзбекстандан абдан эле арзан келип атат. Туура жылтогу жакшы баягындай, бирок эме биздин жумурткаларыбыз менен баасы тең келбейт да. Биз аябай аракет кылып, мынтип өзүбүздүн баягы таза жемдерибиз менен багып эме кылабыз, багып өндүрүп чыгарабыз, бирок алардын баасы менен туура келбей калып атат.
Кыргызстандагы канаттуулар чарбачылыгы бирикмесинин маалыматы боюнча, акыркы 3 жылда өлкөнүн түштүгүндө 18 тоок ферма баа атаандаштыгына туруштук бере албай жабылып калган. Аталган бирикменин өкүлү Мирлан Шеркулулунун Азаттыкка билдиргени боюнча, ишкерлер тоокко берилчү жемге кошумча нарк салыгынан жеңилдик берүүнү өтүнүп, 2015-жылы эле өкмөткө кайрылышкан. Бул өтүнүч учурда актуалдуулугун жогото элек.
Айта кетсек, эмне үчүн булардын продукциясы арзан? Булардын продукциясы ошо Россия өлкөсүндө жана Казакстан өлкөлөрүндө, ошол эле Өзбекстан өлкөлөрүндө. Бул канаттуулар чарбачылыгына НДС-тен жеңилдетүү көргөзүлгөн. Жана өкмөт тараптан алардын Россия болобу, Казакстан болобу, өкмөт тарабынан определённый субсидия негизинде ушул тармакта иштеп жаткан ишкерлерге жардам көргөзүлүп турат. Ушундан улам биздин канаттуулар чарбачылыгы бир нече жака кайрылдык. Бүгүнкү күнү биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипчиге да кайрылдык кат жүзүндө. Бул маселеге пока бүгүнкү күнү ал тараптан эч кандай жооп чыга элек, жоопту күтүп жатабыз. Бүгүнкү күнү биздин президентибиз ушу өлкө экономикасына катуу киришип жатып, биздин тармакта дагы өзүнүн кол алдына алып бизге жардам берип кетерине биз толук ишенебиз.
Жумуртка базарында анын кайсы жактан алынып келингени айтылбайт. Ош шаарындагы жумуртканы дүңгүнөн сатуучу базарда негизинен Сокулуктагы Аккуу канаттуулар фабрикасына тиешелүү кутуларды көрүүгө болот. Сатуучулар да жумуртка Бишкектики деген гана сөздү айтышат. Бир жерден гана Орусиянын Новосибирск облусундагы Евсинская канаттуулар фабрикасына таандык жумуртка сатылып жатканына күбө болдук.
Российский качественный болот ошосунан эле айырмат, башка иштикисинен. Ошо Бишкектикинде эле болот, бирок Бишкектин баасы кымбат.
Көз канаттуулар чарбачылыгы бирикмесинин маалыматы боюнча, акыркы 3 жылда Кыргызстанда 36 чакан жана ири тоок чарбасы жабылып, анда иштеген миңдеген жумушчулар ишсиз калган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Учурда Кыргызстанда жер жемиш жана мүмө жемиштин сезону башталды. Азыр Ошто элемиз. Өзбекстандын мүмө жемиши Бишкекти да каптады. Өзбекстандыкы деген помидор дарбыздар жайма базарларда гана эмес, соода борборлордо дагы турат. Каныбек Ошто ири ишкерлердин бири. Анын 3 гектар күнөсканасында жер жемиштердин негизинен помидорду жайгыш өстүрүп сатат. Өзбекстан менен чек ара ачылганы атаандаштык күчтүү болууда. Айрыкча быйылкы мүмө жемиш жер жемиш сезонунда Каныбектин кирешеси бир топ азайды.
Мына быйыл аябай эле эме болду, подножка эме конкуренция аябай күчтүү болду да. Азыр ушул эми кирип атат, шабдалы кирип атат, помидор кирип атат, огурцы кирип атат, бардык нерсе, дарбыз, коон, тоон ишилип, бардык нерсе кирип атат. Биз жак ограничение жок, Өзбекстан ограничение койду уже. Жанагы товарларга ограничение койду, кечеден баштап границада адам жок Өзбекстанга нарака ташыган. Ал жактан жака өтөт.
Оштук ишкер мүмө жемиш же азык түлүк эмес, башка товарлар дагы кирип жатканын айтат. Ошентип, коңшу өлкөнүн товары арзан болуп жаткандыктан жергиликтүү ишкерлер атаандаштыкта уттуруп жатышат.
Атамекендик өндүрүүчү жаап коюп эле башка жака кетпей окшойт деп ойлоп атам азыр менчи. Өзбекстандан эмне чыккан болсо Кыргызстанга мындай тоскоолдуксуз кирет. Эми өзүнүн ошол таможня эмелери төмөн болгон, төмөн да Өзбекстан, например, Кытай менен эмени Өзбекстандын товарын салыштырып болбойт. Кытайдын товарынан Өзбекстан товары эмеле төлөнөт, 12% эме төлөнөт болду. Третий стран эмес да. Ошондой бир эмелер бар, арзан келет, арзан. Аларда өзүнүн ичинде мыйзам бар, экспортный мыйзам. Эгерде мисалы мен азыр Өзбекстандан бар бир нерсе алсам, бир теледорду эгер өзүнүн ички базарында 120 доллар саткан болсо, сыртка 100 долларга сатат. Өзүнүн бир ушундай мыйзамдары бар да. Эмне дегенде буларда экспорттун объемун көтөрсө, ошончолук пайда көп келет, акча көп түшөт да өлкөсүнө. Азыр эме келип алып Ошко кетет, Бишкекке кетет, көп азыр даже чыгып Растаможко Россияга кетип атат даже көп нерсе. Өзбекстан уже экинчи Кытай болот анан бир 10 жылдын ичинде. Ал жакта аябай эме мамлекеттик деңгээлде колдоо күчтүү ишкерлерге мен бир эки эмелерим бар, партнерлор. Арзан кредиттерди берет, жерлерди берет, тоскоолдук жок. Болуп да мына Каримовдун эмеси бүткөндөн кийин аябай бизнеске, өндүрүшкө өтө чоң мүмкүнчүлүк деңгээлдер пайда болду азыр ушул күндө. Даже бизди чакырыптат мына бизди. Келип мына инвестиция кылгыла, Кытай менен эмелер болсо деп даже бир эки эмелер чакырыптат да ушул күндө.
Жергиликтүү эксперт, экономист Эркин Абдыразаков коңшу өлкөлөрдөн кирген товарларга жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукция эмнеге атаандаш боло албай жатканы тууралуу сүйлөштүк.
Эркин мырза, азыр Ошто эле эмес, мисалы Бишкекте дагы ошол коңшу өлкөлөрдүн анын ичинен Өзбекстандын товарлары дагы мындай каптап жатат деген сөздөр жүрүп жатат. Аны көрүп жатабыз базарлардан. Бул биринчиден мисалы карапайым калкка мындай жакшы эле болуп аткандай да, себеби баягы товарлар арзан болуп атпайбы? Ошол эле мисалы дарбыз же башка помидорду алсак мындай арзаныраак келип атат дегендей айтып жатат да, анан сиздин оюңуз кандай деги эле?
Сиз туура айттыңыз, бул жөнөкөй элге, эгерде өзүбүздүн бир тууган өлкөбүз, мамлекет, мына жөнөкөй мен үчүн баягы потребитель деп коетмиз, жиректөөчүлөр үчүн ким алып келип берет, чөнтөгүбүзгө ылайык келеби, сапаты жакшыбы, бул мен үчүн маанилүү эмес деп айтат да көпчүлүгү менен сүйлөшүп калганда. Бирок биз башка өлкөнүн экономикасын финансировать этип дагы инвестор болуп атканыбызды унутпайлы. Себеби дегенде ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү биз колдоого албай жатабыз. Маселен Өзбекстандын чек арасы ачылгандан бери алар мына биздин өздөрүндө чыккан мына электробытовой товарларды эле алчы, алар өзү сатып ала албайт, аларда кымбат. Ал эми жашылча жемиштер ар бир үй бүлөдө бар. Ошон үчүн булар баягы айыл чарбасы менен алектенген адамдар катары булар ар бир үйдө өндүргөн товарын өздөрү жебейт, башка жака алып чыгып сатканга аракет кылышат. Ошон үчүн Кыргызстандын территориясына алып келип саткан буларга өтө эле пайдалуу да. Алар 30-40% арзан алып келип атышат.
Бирок эми ошол ишкерлер дагы атаандаштыкта туруштук берүүгө умтулуусу керекпи? Мисалы азыр накта рынок заманы да, анан кимде арзан сапаттуу болсо ошондон алат да эл дагычы.
Эми мен айтарым, биздин товар өндүрүүчүлөр дагы кызык бул. Мамлекет шарт түзүп берсин дей берет. Өздөрү адис эместер деле бардык, маселен тоо өкмөтүн өндүрүп атышат, башка нерселерди өндүрүп атат, теплицаларды куруп атат. Бирок ошону стандартка ылайык куруп ал пайдалуубу жокпу, мындай рынокту сегментти үйрөнүп алып анан иш албаш керек да. Анан бирден эмес эле мамлекет бизди салыктан бошотсун тигүү дейт, анда мамлекет эмне болот? Эми биздики, мен бирдемени айтайын, баягы кыйратып малды деле багалаган жокпуз. Баягы мал киндиктүүбүз, көчмөнбүз деп айтып атабыз. Башка өлкөдөгү дыйкандарга же болбосо мал чарбасынан алектенгендерге биз туруштук бере алган жокпуз. Конкретно особенно эмес экенбиз, атаандаштыкка туруксуздук көрсөттүк. Экинчиси, мамлекет менеджменттин жоктугу айыл чарба министрлигинин жергиликтүү бийликтерден баягы рынок теңге шылтоолобой отуруп алганы мындай ыңгайлуу болуп атат да буларга. Ушул жагынан алганда мамлекет өзүнүн товар өндүрүүчүлөрдү колдоого ала албай атат. Эң эле башкы причина мына ушул жерде жатат.
Сөзүңүз каралчы, азыр мамлекет менен ишкерлер бирге иш алып барыш керек деп калдыңыз. Конкреттүү кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы, мамлекет эмне кылыш керек эми азыркы учурда?
Мына Евразийске кирдик деп атабыз. Евразийске киргенде чет жакка алып чыгылбады. Мына түштүк Кыргызстанды айтсак, багыл стандарт Евразийстин талабына туура келген лабораторияларды куруп ишке сала алган жокпуз. Бул бир жагы. Экинчиси, жанагы сертификаттарды берип атканда дагы биздики дагы талапка жооп бербейт, стандартка туура келбейт экен. Бизде баягы нитраттын саны көп же башка товардык вид жок да.
Эркин мырза, эми таптакыр эле биздин фермерлер өндүргөн мөмө жемиш, жер жемиштерди эч ким албай калды деп айтууга дагы такыр болбойт. Мисалы айтсаңыз, Кыргызстандан чыккан кайсы товар же мөмө жемиш, жер жемиш сыртка мындай жакшы сатылып жатат?
Маселен, гилашты алалыбы, башка товарларды алалыбы, өрүктөрдү. Башка өлкөгө алып чыгып кетип, Кыргызстандын атынан сатып жатат. Маселен, Тажикстан тоолугу менен биздин товарларды алып кетип сатат. Москвада Кыргызстандын атынан сатып атат. Эми мына күрүч бышат бир эки айла айгалды. Ошол күрүчтү дагы чет жакка алып кетпесе деп мен ойлоп атам. Баткенде анан мынабу Сузакта Осто жакшы өскөн күрүчтөрдү жок дегенде ушуларды алып калып упаковка кылып мамлекеттикине жардам берсе, ошол башка жактарга алып барып сатканга аракет кылсак кичине кызык болот эле да.
Жергиликтүү эксперт, экономист Эркин Абзыразаков коңшу өлкөлөрдөн келген товарларга жергиликтүү ишкерлер өндүргөн продукция эмнеге атаандаш боло албай жатканы тууралуу сүйлөп берди. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ободо Азаттык радиосу. Кэролайн Куо Тайвандагы Бөөкмөт Тайпей Жибек жол борборунун көркөм өнөр боюнча жетекчиси. Кэролайн айым бул уюмдун Борбор Азия элдеринин салтуу музыкасын жайылтуу максаты менен кыргыз эл артисти Саламат Сыдыкованын чыгармачылыгы жөнүндө ой бөлүшөт. Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган жүрөккө от койгон ырчы айымдар түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз.
Кызыл гүл, күлгүн жаш, аалымкан. Кыргыздын салттуу музыкасы менен тааныштыгы бар чет өлкөлүктөр менен сүйлөшкөнүмдө алар өзгөчө мына ушул үч ырды баса белгилешет. Алардын бири тайвандык Кэролайн Куо болду. Кэролайн айым Бөөкмөттүк Тайпей Жибек жол борборунун көркөм өнөр боюнча администратору. Анын милдети музыкалык жана маданий фестивалдарды өткөрүү. Ал үчүн албетте түрдүү эл аралык музыкалык фестивалдарды Кэролайн айым көз жаздымында калтырбайт. Кыргыз ырларын алгач кирет 2005 жылы байыркы Самаркандта Шарк тараоналары же Чыгыш аваздары эл аралык музыкалык фестивалында Саламат Садыкованын аткаруусунда эшитет.
Сен кызыл гүл жайнаган жарыгың ыйгана тийсеңе жайланама жайланама жайланама.
Мен биринчи жолу Саламат айымдын кандай ырдаганын 2005 жылы Самаркандта Шарк тарыналары эл аралык музыкалык фестивалында көрдүм. Ушинтип Кыргызстан деген өлкөнү билдим. саламатайымдын ырдаганы мага катуу таасир эткен. Ошого аны менен таанышкам. Мен саламатайымды Тайванга чакыргым келди. Андай мүмкүнчүлүк 2009 жылы пайда болуп, ал жана башка өнөрпоздор Тайванга келип кетишти. Кыргыз музыкасы абдан кызыктуу деп ойлойм. Комус да кызыктуу аспап.
Бурулуп кулак сала жүр, булбулдун ыгана мухаме.
Ошондо Саламат Садык ва Регистан Аянтына чогулган музыка шквоздорунун алдында Бектемир Эгенчиевдин Күлгүн жашын созолонтот. Насиредин Байтемировдун сөзүнө жазылган бул ыр бүгүнкү жаштар арасында көп деле популярдуу эмес. Жаш муун жакшы билген Алымкандын музыкасы да Бектемир Эгенчиевке таандык экенинен алар бейкабар десем көп жаңылышпайм. Ал эми тайвандык конокту Күлгүн жаш эмнеси менен балкытты?
Мен биринчи жолу Саламат Садыкованы сахнада көргөндө мени анын аткаруучулук чеберчилиги, ырдоо манерасы, үндү дем албай узакка созгону аябай таң калдырган. Бул Саламатайым дем албай 20 секундтан ашык убакыт ырдай берет дегенди билдирет. Мен муну эсептеп көргөм. Анан Саламатайым менен жакындан таанышкандан кийин ага инсан катары болгон суктануум ого бетер өстү. Менин оюмча, ал ырчы катары да абдан кызыктуу. Ал чечкиндүүлүк жана тайманбастык менен аракеттенбесе, музыка дүйнөсүндө карьера жасай албайт болчу. Мүнөзүндөгү чечкиндүүлүк жана өзүнө болгон бекем ишеним үчүн мен Саламатайымды Чаньшандын падышасы деп атагам. Кайраттуу мүнөзүнө, ырдоо манерасына жана музыкалык табиятына карап, мен аны Чаньшандын падышасы деп сезем. Ал чындыгында эле Кыргызстандын маданий элчиси.
Байдылда Сарногоев айткандай, 1958 жылы кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвадагы декадасында Мыскал Өмүрканова Алымканды 6 эле мүнөт созгондогудай окуяны Самаркандтын жылдыздуу түнүндө Күлгүн жашты уккан ар түркүн өлкөлөрдөн келген меймандар да баштан кечирсе керек.
She's really like a cultural ambassador of Kyrgyzstan.
Kerala Naim'din bul sözünü Kırgız'dan salttuu ır küylörün көркөм өнөрүн тыш дүйнөгө алып чыккан ар бир өнөрпозго да тиешелүү деп кошумчалайт элем.
Бирок мен музыка адамдардын сезимин чагылдырат деп ойлойм. Биз да музыканы жүрөгүбүз менен түшүнгөнгө аракет кылабыз. Менин оюмча музыка кайсы бир деңгээлде тилдик тоскоолдуктарды жеңип, угармандын сезимин козгойт. Албетте, ырды жана эпостагы окуяларды түшүнүү үчүн биз көп окуубуз керек. Бир-бирибиз жөнүндө көп үйрөнүүбүз керек. Мен өзүм Манас жана Кыргызстандын тарыхына байланыштуу китептерди сатып алдым. Менин кызматыма ылайык биздин элге Борбор Азиянын ар түркүн маданияты жана тарыхы тууралуу жеткиликтүү кылып айтып берсек, эки жакты туташтырчу көпүрө курган болоор элек деп ойлоймун.
Кэролайн Куго Тайпей Жибекчел Борборунун жетекчилеринин бир катары көркөм өнөр боюнча эл аралык фестивалдарды жана конференцияларды уюштурат. Себеби?
Мен береги ассоциациядагы кызматыма байланыштуу көркөм өнөр боюнча эл аралык фестивалдарды жана конференцияларды уюштурам. ушинтип Тайвандын эли дүйнө маданиятын билүүсүнө салым кошом. Биз сырт дүйнө жөнүндө канчалык көп билсек, биз дүйнө элдери менен кантип достошкондо билебиз.
Деп түшүндүрдү өз миссиясын Тайпей Жибек жол борборунун көркөм өнөр боюнча жетекчиси Кэролайн Куо.
Тайпей Жибек жолу борбору менчик уюм. Маданий борбор Жибек жолун бойлогон Кыргызстан жана башка борбор Азия өлкөлөрү менен маданий кызматташуусун ургалдуу жүргүзгөнүн каалайбыз. Анткени Тайваньда бул чөлкөм тууралуу көп билишпейт. Болбосо борбор Азиянын маданияты жана тарыхы аябай бай. Мурда эки арадагы байланыш күчтүү болгон. Ошого борбор Азиянын маданиятын Тайваньда жайылткым келет. Биз ушундай максатта Жибек жол маданий борборун түзгөнбүз.
Кыргыздардын манасчылык жана акындык өнөрлөрү да тайвандыктар үчүн бейтааныш аалам.
Тайваньда поп музыка жана батыштын классикалык музыкасы абдан популярдуу. Себеби биз баарыбыз бир чөлкөмдөн, Азияданбыз. Ошол эле учурда башка Азия өлкөлөрү тууралуу аз билебиз, билимибиз да чектелүү. Иш жүзүндө Азия өлкөлөрүнүн маданияты өтө бай жана түрдүү салааларга бөлүнгөн. Биздин элге ошол чети оюлбаган маданий дөөлөттү кеңири тааныштыруу менин максатым. Бул жалаң музыка эмес, манасчылык жана акындык өнөр биздин эл үчүн эч алмашкыс улуу маданий мурас. Ошон үчүн Манас айтуу жана акындык өнөрдү ЮНЕСКО мааниси көөнөргүс маданий мурас, шедевр деп таанып жатпайбы? Ошого мунун баарын Тайвань элине эң мыкты жолдор менен жеткиргим келет.
Кэролайн Куо кыргыздардын салттуу музыкасын мекендештерине тааныштыруу үчүн Саламат Садыкова баштаган өнөрпоздорду эки жолу Тайванга чакырган.
Мен кыргыз музыкасын жана өнөрпоздорунун концертин Тайваньда эки жолу уюштурдум. Бизде андан башка мүмкүнчүлүк деле болбоду. Мындан мурда тайвандыктар кыргыз музыкасын концерттик залда отуруп угушкан эмес деп ойлойм. Ошого мурда адамдардын реакциясы кандай болгону жөнүндө эч нерсе айта албайм. Ал эми 2017 жылдын январь айындагы концертке келген көрөрмандарга Саламат айымдын ырдаганы, аткаруучулук чеберчилиги абдан жакты. Комузчу да угуучуларды көңүл кош калтырбады. Ошон үчүн бизде кыргыз өнөрпоздорун Тайванга дагы чакыралы деген оюбуз бар. Биз ошондой эле тайвандык музыканттарды кыргызстандыктарга тааныштыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз өнөр адамдарын алмашууну дагы кеңейтебиз деген үмүттөмүн. Мунун аркасы менен Тайвань эли кыргыз маданиятын жакшы билип калат деп ойлойм.
Бүтүн элдин ырк-үйлөрүн, музыкасын түшүнүүгө тил жолтоо болбойт. Бирок ырчылар эмне ырдап жатканын, манасчылар эмне окуяны баяндап жатканын тайвандыктарга кантип түшүндүрдүңүздөр деген суроомо Кэролайн айым мындай деди.
Ооба, музыка өзү керемет болгону менен тил проблемасы бар. Биз элге ыр эмне жөнүндө экенин, кыргыз музыкасынын өзгөчөлүгү жана Манас эпосунун мазмуну тууралуу айтып бергенге аракет кылабыз. Албетте, келечекте Манас тууралуу дагы көп маалымат бере алабыз. Себеби адамдар Манас жөнүндө кенен кесир маалымат алып, көп билгилери келет. Бирок манасчылар эпостан үзүндүлөрдү кыргыз тилинде айтышат. Бул абалдан чыгуу үчүн Манас тууралуу китептерди таап окуганга туура келди. Кытай тилин үйрөнүп жүргөн студент да бизге жардамдашты. Бизге Саламат айымдын кызы Махабат көп жардам берди. Ал англис тилин жакшы билет.
Кэролайн Куо өзү да Кыргызстанга эки жолу келип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болуп, кээ бир музыканттар менен таанышкан.
Мен Кыргызстанды көп деле кыдырбадым. Ысык көлдүн тегерегин кыдырып чыктым. Ошто жана Таласта болдум. Керемет кооз, ысык көлдү жана көз кунарын алган тоолорду көргөндөн кийин, кыргыздардын музыкасына табияты менен жашаган жери кандай таасир эткенин түшүндүм. Музыка эл байырлаган жерден, табияттын өзгөчөлүгүн, жер эненин мүнөзүн чагылдырат деп ойлойм. Менин оюмча Кыргызстан аябай кооз өлкө. Ошон үчүн музыкасы да аябай кооз. Мага мунун баары аябай жагат.
Кыргыз эл артисти Саламат Садыкованын репертуарындагы кайсырлар Кэролайн айымдын иш дүйнөсүнө жакын экенин сурасам, ал мындай деди.
Саламат айымдын жакшы ырлары абдан эле көп. Мени Гүлгүн жаштыгын ыры аябай толкундаткан. Андан тышкары Кызыл Гүл жана Кыргыз жери деген абдан популярдуу ыр жагат мага. Бул ырды Саламат Садыкованын визиттик картасы катары улуттук гимнде болгон ыр деп билем.
Европалыкпы, Америкалык, Керлайн Куводой чыгыш Азиялыкпы? Аларга мазмунуна өз заманынын демин, маанайын жана энергиясын сыйдырган кыргыз ырлары сезим деңгээлинде жакканы бир жагынан сыймыктандырса, бир жагынан жандырмагы белгисиз табышмак. Мындай сыйкырдуу жана табышмактуу дүйнөнү Мыскаал Өмүрканова сыяктуу элдик ырларды созуп ырдоонун жаңыкмасын, жаңы боектерин ачкан Саламат Садыкова да өз даршан таланты менен жаратылды.
Мен булбул гана таңдаман. Сен бир гүл тонунан кылам. Авада
Азаттык радиосун таңкы программасын угуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө карын эненин жардамы менен балалуу болуу кыргызстандык үй бүлөлөрдө деле кадыресе көрүнүшкө айланып калды. Ага жараша кызмат көрсөтчү жеке менчик саналуу клиникаларда пайда болууда. Бирок уруктандыруу аркылуу балалуу болгондор да карын эне кызматын көрсөткөндөр, андан пайдалангандар боюнча маалыматтар купуя болгондуктан коомчулукка анча белгисиз калууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Белгилүү себептерге байланыштуу азаттык баарлашкан карын эне кызматы көрсөткөндөрдүн жана ал кызматтан пайдалангандардын аттары өзгөртүлүп берилди. Алардын бири 30 жашта канекей жалгыз бой эне, 7 жашта кызын ээрчиткен келин көрүнгөн жерде иштеп жан багат. Кедейликке белчесинен баткан канекей 3 жыл мурда карын эне кызматын аткарганын айтып берди.
Баламды жалгыз багып, акча да жетишпей, карызга да батып кеткем. Аны да төлөш үчүн тайжемдин үйүн насыя алганга туура келди. Анан кийин аны дагы төлөш керек болуп калды. Интернеттен бир жарнамадан карын эне керек экенин окуп калдым. Чал эле сүйлөштүм. Америкадан келген үй бүлө экен ал.
Канекей жана карын эне кызматын пайдаланчу үй бүлө Бишкекте толук медициналык текшерүүдөн өтүп, анализдерин тапшырышкан. Дарыгерлердин макулдугун алгандан кийин гана канекей ал үй бүлө менен Казакстандын Алматы шаарына көчүп кеткен. Андан кийинки процесс ал шаардагы жеке менчик клиникада ишке ашкан. Канекей тараптар арасында милдеттүү келишим түзүлгөнүн жана аны менен дарыгерлер өзгөчө психологтор тыкыр иш алып барганын баяндады.
Келишим түздүк. Ал келишим боюнча төрөгөндөн кийин менин балага эч кандай уже укугум да жок болуп калмак. Биринчиси $10,000 төлөп бермек, төрөп бергенден кийин болсо $5,000 берем деп сүйлөшүлгөн. Эгерде балам инвалид болуп калса, жол болсо чарчап калса, анда клиника күнө бир гана менден экен айтып түшүндүрдү. Дарыгерлер мени менен болсо ушул төрөгөнгө чейин көп эле иштерди алып барып, мага башынан өздөрү түшүндүрүп айтты то, что курсактагы бала бул меники эмес, ал ошол башынан эле тиги үй бүлөнүкү экен мага айтып да кайталап жатышты да.
Канеке кош бойлуу кезинде четелдик үй бүлө менен бирге батирде жашаган. Анын баскан турганы, жеген тамак ашы, ар бир доктурларга болгон визити да ал үй бүлөнүн көзөмөлүндө болчу.
Боюмда бар болгондо тиги ошол Америкадан келген ошол үй бүлө мени жакшы эле карашты, тамак ашымды дагы алып берип, айыма кандай десем жакшы эле карап жатышты да. Баланы өзүн көтөрүп, 9 ай көтөрүп, баланы кайра ошол башка үй бүлөгө бериш, бул аябай эле оор болот экен. Башында может быть андай мага сезилген жок, бирок ошо төрөгөндөн кийин аябай эле кыйналдым баланы берип койгондон кийин. Бир сыйра мындай бергин да келбейт экен, ошо отуруп алып бир сыйра ыйлап тигип баламды кучактап аябай жаман болдум. Бирок мындай баламды карасам ал мага мындай таптакыр эле окшош эмес болуп төрөлдү да. Мындай кандай десем, бир карасам азиатка да окшош эмес, мындай сапсары болуп эле мындай бир башкача болуп төрөлдү. Эркек бала төрөдүм. Ошо андан кийин үйдө где-то канча 10 айдан бери эле мен күтүп жаткан ошо кызымды эстеп эле ошо менен өзүмдү алдадым, баланы бердим. Андан кийин ошо бир ай өткөндөн кийин эле ошол америкалык аял өзү мага чалып айтты, мына өзүнүн кандай ыраазычылыгын билдирди, рахматын айтып ошо америкага кетип жаткан айтып калды мага.
Канеке учурда башка бирөөлөр үчүн бала төрөп берүүгө, башкача айтканда карын эне болууга даярданып жатыптыр. Ал бул кызматты пайдаланчу үй бүлө издеп жатат. Канеке жардамасын жайгаштырган интернет жардама бурчунда карын эне издеп жаткан билдирүүлөр да бар. Адатта алар кызматын пайдалана турган карын эненин жашын белгилеп жана буга чейин жок дегенде бир баланы төрөгөн эне болуусун талап кылышат.
Бизде кызыбыз бар. Биринчи турмушумдан эми бул турмушума уже 6 жыл болуп калды иши атканыбызга, ошого бала керек, бала десе дагы дегенбиз.
Бул карын эне издеп жаткан келин. Ал күйөөсү менен Казакстандын Алматы шаарында иштейт. Экөө 2 жылдан бери карын эне издеп балалуу уулуну самап жатышыптыр.
Өзүбүздүн каныбыздан жаралган бала керек дедик. Туруктуу болбой калды да. Ой, мына келем, ана келем деп башын баштап алып, бир келем, бир келбейм деп эле кайра отказ кылып койдук. Бекер эле салдырайлы деп врач а деп ул кызды чакырып, Бишкектен чакырып аябай эле билбесең дагы кыйын экен да. Анан мынтип рекламага берип неме кылып койсок эле, может былтыр буйрубай быйыл аябай эле көп. Нормальный кыз керек да мага, нормальный.
Бул үй бүлө карын эне кызматына $5000 төлөп берерин жарыялашкан. Жарнамадан кийин оңдогон кыз келин бала төрүп берүүгө даярдыгы жазышкан.
10 адам мага азыр бар, азыр 10 адам менен сүйлөшүп атам. Кайсынысы совпадение болот, азыр ар биринин анализден өтүшүп даярданышып, анан бул жактан дагы көрүнүшөт Алматыданчы. Анан эки жактын уруктугу, сен матканга туура келеби келбейби, ошонун баарын билишет экен. Анан может бир кыз совпадение болбой калат, кийинкиси совпадение болбой калат, анан кайра кийинкиси болуп калат. Күндө тамак аш, витамин стам менен күндөлүк ошондой шартка көнсө, ошондойлорго көнүп атам. 17-18 жаштагы кыздар чалып алышыптыр мага, келели деп. Анан алар айланайын 10 гүлүм менен 1 гүлү ачылып төрөгөн адамдар керек деп айткам. Кээ биркилер ушу даже бала багып алайын десең деле болот экен. Бир жагынан балдарын сатышат экен. Россиядан 2-3 дагы жазып, менин боюмда бар эле 4 айлык, менин боюмда бар эле 8 айлык балам деле сатайын, балам деле алыңыз 80 000 сомго, 60 000 сомго деп эле карзалдар чыгып атат. Ой, бизге жалып аттык кыз менен сүйлөшүп аттым эле, уверенный болуп 2 баласы бар экен. Азыр эми 2 баласы, анан нарындан 2 кыз бар экен, кызы бар экен. Анан ошол келем деп атат, кичине үйүнө акча жетпей атыптыр. Анан Бишкекте иштеген милиция кыздар бар экен, милиция иштеген. Эми баары эле төрөп бирден кызы бар, 2 балдары бар. Ошондойлоп эми билбейм, башым деле айланып калды, кайсынысына салдырам, кайсынысы. Өзүм ушу бир айдын ичинде салдырып өзүм клиникага барышым керек эле. Күйөөм азыр Бишкекте, ошо анализдердин баарын Бишкектен эле тапшыра берет да, анан тапшырып эле буга алып келет.
Кыргызстанда балалуу уула албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын энени пайдалануу муктаждыгы өскөн атайын адистер белгилешет. Ушундай жол менен балалуу болгондордун жана карын энелердин саны канча экени белгисиз. Бул купуя болгондуктан медициналык клиникалар маалыматты ачыкташпайт. Айрым ата энелер көпчүлүктүн көзүнөн далда болуш үчүн да Орусия же Казакстандын клиникаларынын кызматын колдонушат. Кыргызстанда болсо саламаттыкты сактоо министрлигинин уруксаты менен Асымбек Сарикованын клиникасы 10 жылдан бери иштейт. Клиника энени жумуртка клеткалары менен атанын уругун жасалма уруктандырып, эмбриондо суррогат эненин жатынына салган кызматы үчүн 2,5 миңден 4,5 миң долларга чейин алат. Андан тышкары карын энеге өзүнчө төлөнөт. Анын жетекчиси Гүлнар Асымбекова:
"Бизге келген жаш келиндер, үй-бүлөлөр 3 жыл жок болгон балдар, балдары жок болгондор, ошолор үй-бүлөлөр бизге кайрылат. Ошолдун аркасында 30-дай процент бар да, ошо балдары жок болгон. Ошонун арасында 5 процент жаш аялдардын мүмкүнчүлүгү жок, ошо бала бойуна болгону маткасы жок аялдар. Кадимдин материалдык консультация беребиз. 9 ай карашып, анан өзү төрөгөндөн кийин ошо справканы беребиз, суррогатная мать деп балдары үй бүлөгө оформление баланы жасалышат."
Асымбекова карын эне жана анын кызматын пайдаланган үй бүлө ортосунда юридикалык келишим түзүлөрүн кошумчалады. Суррогат энелик 3 кишинин катышуусу менен ишке ашкан бала төрөтүү ыкмасы. Балага ата болом деген эркектин уругу менен эне болчу аялдын тукум клеткасы жасалма түрдө уруктандырылат. Уруктандырылган түйүлдүк башка аялдын жатынына коюлат дагы, ал аял баланы 9 ай көтөрүп төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу кош бойлулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрөй албаган аялдар суррогат эненин жардамын ала алышат. Башка аялды жалдап балалуулугуга мыйзам тыюу салбайт. Буга байланыштуу мыйзам 2015 жылы жарандардын тукум улуу укугу жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери деген аталыш менен кабыл алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар.
Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Канада жана АКШ окумуштуулары аптасына 40 сааттан ашыкча иштөө, кант диабети сыяктуу өнөкөт ооруларга алып келерин аныкташты. Кыргызстанда күнүнө 10 сааттан ашык иштеп жаны тынбаган адамдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Ашыкча иштөөнүн саламаттыкка кесепети кандай? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
32 жаштагы Гүлнур каржылык көз карандысызга жетем деген тилек менен 3 жумушта бирдей иштейт. Ал акчаны көп тапканы менен ден соолугу барган сайын начарлап бара жатканын айтат.
Ашыкча иштөө учурдун талабы деп ойлойм. Азыркы учурда биз күндөн күнгө жакшы жашоону эңсеп, бир эле жерде эмес 2-3 жерге жумушка кирип алабыз. Бирок 2-3 жумушта иштеп жүрө берип, өзүбүздүн ден соолугубуздун начарлаганын билип баштадым. Мисалы мен өзүмдү айтсам, мен 3 жумушта иштейм. Жумуш кодексы боюнча 1 ай эс алыш керек болсок, менин 3 жумушумдун эс алуу убактысы бири-бирине төп келбейт. Ошон үчүн мен 1 жыл бою эле эс албай иштейм десем болот. Ошонун негизине мен акыркы учурларда тез татым менен жүрөбүз да, эми баарыбыз иштеген кишилерчи, тез татым менен жүрө берип, ашказан ооруларына чалдыкканымды билдим. Анан стресс оорулары дагы бар десем болот, анткени таза абага чыкпасаң, жетишерлик эс ала албасаң. Анан кийин акыркы учурларда дагы бир оору пайда болду. Бул дайыма эле бут менен жүрүп, басып жүрүп эле, басып жүрүп, көп басып, буттагы тамырлардын шишик оорулары, суставные болезни деп коет, ошол ооруларга чалдыктым десем болот.
Жумасына 45 сааттан көп иштеген адамдардын жеке эле эндокриндик системасы бузулбай, сөөктөрү ички органдарына да доо кетет. Айрыкча адамдын боюн кармап турган умурткага катуу күч келет. Хирург доктор Эсен Абдышев тынымсыз иштөөдөн адамдын өмүрү кыскарат деген пикирде.
Тынымсыз иштөө бардык органдарга зыян. Мээге, жүрөккө, булчун эттерге, умуртка сөөктөргө. Адам күнүнө 8 сааттан кем эмес уктап, органдарды эс алдырыш керек. Антпесе органдардын ар бир органдын иштөө ченеми болот. Алар ошону тынымсыз иштеп бүтүп калса, сөзсүз түрдө органдар чарчайт дагы, иштен чыгат. Буга мисал Москвадагы 20 саат тубай рулда отуруп иштеген бала деле күбө болот. ар бир органдардын функция иштөөлөрү төмөндөйт дагы, и бул келечекте дагы адамдын жашоосуна дагы зыян алып келет. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн функциялардын иштөө ченеми болгондуктан ошол иштөө ченеми бат түгөнөт дагы, адамдын жашоосу да кыскарышы мүмкүн.
1974 жылы америкалык психолог Джордж Фрейденберг өмүрүн ишке арнап коюп, жеке жашоосун унутуп, акча табуу же карьерасын гана ойлогон адамдарды психикалык оорулуу катары сыпаттаган. Мындай адамдардын өзү эле эмес, жакындары да жабыркап кыйналарын эскерткен ал. Терапевт дарыгер Талан Жакыпов эмгек гигиенасы деген атайын норманы сактабагандардын эндокриндик органдары жана жүрөк кан тамыр системасы бузуларын эскертет.
Биздин организмдеги бүт нервке, эндокринолог системага таасир этет. Бир эле мисал келтирейин, ашказандын соогунун чыгышына деле тамакты аш кылуусун басаңдатат. Ошол эле жанагы жүрөк кан тамыр ооруларын алып келет деп айтып атабыз. Жанагы давлениянын көтөрүлүшүнө, жүрөктүн лакылдап иштешине, тез-тез иштешине, жанагы акыры түбү отуруп жүрөктүн жанагы нерв ооруларынан анан акырындап жана жүрөктүн жанагындай структуралык бузулушуна алып келет. Буну илгертен союз маалында гигиена труда деген медицинада сабак беришет врачтарга, медиктерге.
Азыркы тапта айрыкча жаштар арасында өтө популярдуу болуп жаткан кошумча күч кубат берүүчү энергетикалык суусундуктарды ичип алып иштөө кишинин саламаттыгына согулган чоң сокко экенин, болгон ички организмдер нерв системасына терс таасир этерин белгилейт терапевт Жакыпов.
Эң зыяндуу тамак аштын түрүнө кирет деп мен эсептегенде, себеп дегенде ал баягы болгон адамдын мүмкүн баягы резервный возможность организма деп орусча айтканда ошолордун баары тең максимально иштетип эндокриндик адреналин, норадреналин деген жанагы гормондор бар, ошолордун баарын усилить этип чыгарып анан жана жүрөктүн лакылдашына, давлениянын көтөрүлүшүнө алып келет. Ошолордун баары тең
психологияда адистер тынымсыз иштеп жумуш менен гана жашап калгандарды алкоголизм оорусуна тете акыбалда деп баалашат. Алкоголизм сыяктуу эле ашыкча иштей берүү адамды социалдык чөйрөдөн алыс сатып, жакындарына жек көрүндү кылып, буга кошумча нерв ооруларына, депрессияга жана өнөккөт стресстарына жол ачышы ыктымал.
Существует 4 столпа здорового образа.
Сергек жашоонун 4 негизги түркүгү бар. Алар азыктануу, уктоо, иштөө жана эс алуу режимдери. Эгерде иштөө режими бузулса, анда адамда жөнү жок чочулоо пайда болуп, уйкусу бузулушу мүмкүн же ачуусу тез келип баштайт. Депрессияда башталышы ыктымал. Андыктан мындай симптомдор байкалса, иш тартибиңизди ойлонуп көрүңүз. Ал тургай медицинада кароше деген түшүнүк бар. Ал ашыкча иштеген улам организм начарлап өлүп калуу дегенди билдирет. Көбүн эсе Жапонияда кароши болгондор кездешет. Сиз дагы мындайга учурабаш үчүн эл оозундагы төмөндөгү макалды ар дайым эстеп жүрүңүз. Эгер сиз күнү бою арыдай активдүү, букадай күчтүү, жылкыдай тынбай иштеп жүрүп, кечинде үйгө иттей чарчап келсеңиз, ветеринарга кайрылышыңыз керек. Бул албетте тамаша сөз. Ашыкча иштөөдөн жабыркабаш үчүн саламаттыгыңызга тынымсыз кам көрүңүз.
Своем здоровье, своем отдыхе и будьте счастливы.
Деген кеңештерин айтты белгилүү бишкектик психолог Илдар Акбут. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет ашыкча иштөөнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.